Labs rezultāts būs pēc iespējas vairāk cīņu, jo tagad mums ir tāds sagatavošanas posms un izdarījām diezgan lielu darbu un tas bija kā sacensība periods. Mums bija sacensības Amerikā, Zviedrijā un tagad būs Eiropas čempionāts. Un pēc tam pēc Eiropas čempionāta mums būs tāda neliela pauze un atkal mēs uzreiz sāksim gatavoties.
Tad pēc Eiropas čempionāta tā kā sacensībās tev būs tāda pauze kalendārā?
Jā, būs... Sacensībos būs pauze un līdz vasarai, man liekas, ka pirmais starts būs vasarā. Mm. Tāpēc tagad ir jāpacīnās ar spēcīgākajām konkurentiem, jo es saprotu, droši vien ceru, ka ar visam stiprākajām būs iespēja tikties šeit, jo pēc tam līdz olimpiādei, nezinu, man liekas, ka varbūt, jā, kāds nestārties vai vēl kaut kas. Protams, gribētos pēc iespējas vairāk cīņu. Lūk, tā tas būtu labi un galvenais bez kļūdām un paradīt to savu cīņu un paradīt to, pie kā es jau strādāju tos mēnešus ar jauno treneri. Mm-hmm.
Kā tu jūti pie jaunā trenera, kas ir tieši mainījies tavā pieejā cīņai, taktikā, tehnikā?
Kā es jau teicu, vairāk pati kaut ko daru. Jā, agrāk tas bija, ka visu kontrolē treneris un... Es zināju, ka man nav jādomā par to, ko man darīt treniņā un ko man ēst un vispār, visa mana dzīve tika kontrolēta un es, kad es paliku bez trenera, sanāca tā, ka es vispār nezināju, ko man darīt, kā trenēties un kur vispār likties. Un tagad droši vien kļuvu nedaudz, kā to pat nezinu, kā krieviski pateikt, ka es kļuvu nedaudz...
Kā iet?
Krieviski, es pat krieviski nevaru atrast vārdu, ka tu, ka es pati piedaru vairāk sev, kā pašai ir jārūpējas, jā, vairāk patstāvīga, jā, jo viņš taču nevar visu laiku veltīt man, un es sapratu, ka viņam prioritāte ir sagatavot savu sportisti, un lai viņa veiksmīgi nostartētu olimpiāde, un tāpēc viņš priekš manis ir vairāk kā komandas treneris, un... Tā sajūta, ka mums tagad ir komanda, tas ļoti palīdz, ka es jau teikusi, ka tiešām es strādāju ar meitenēm, kuras grib strādāt. Mēs visas trīs, mēs gribam strādāt, mēs gribam labi nostartēt olimpiādu, nevis tā, kā daudzas izlases ir, ka tur ir 20 cilvēki, 5 grib strādāt, 5 nestrādā, vēl kaut kas mums ir trīs, mēs esam trīs, kuras grib strādāt un kuras grib labi nostartēt. Olimpiskajās spēles.
Jau iepriekš Eiropas čempionātos tev bijuši labi panākumi. Kā tu jūti, kā tu pati esi mainījusies kopš tiem laikiem?
Gribētos pateikt, ka kļuvusi pieredze, ka ir tā pieredze, kā cīnīties, bet pieredze, protams, tā ir, viņa nekur nezūd, bet pateikt, ka es zinu, ka ir jānoskaņojas, ka es zinu, ka 100% man ir programma un es pēc tās gatavošas. Tiemžēl kaut kā tāda nav. Ir tāds aptuvens plāns, ko es zinu, ka ir jāsagatavojas, un es pie tā pieturēšos, un kā mēs ar jaunu treneri nolēmām, mēs tagad līdz olimpiādiem mēģināsim dažādas sistēmas, lai jau pirms olimpiādes zinātu, kā gatavoties tieši šim startam. Un cerams, ka arī kā iepriekšējā Eiropas čempionāti, arī šis man būs veiksmīgs.
Mm-hmm. Pēc Eiropas čempionāti nebūs turnīri, kam treniņos pievērsīs galveno uzmanību?
Es nezinu, droši vien treneris pateiks, kādas kļūdas, pie kā vairāk ir jāstrādā, bet, kā es jau teicu, ja svars ir par maz 62 kg, priekš 63 kg kategorijas, tas, protams, ir par maz, un optimāli būtu vismaz 67-66. Tā kā droši vien strādāšu pie masas un tad jau pie kļūdām, kuras treneris pateiks, kādas kļūdas ir un pie kā būs jāstrādā un mums būs pavisam neliela pauza, kādas 7-10 dienas un mēs jau uzreiz sāksim strādāt